بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين ونكسان دقي سيال كسو دواد وركه بين نمي الريدي ومقدشو قضبا دانين كوكسو قد بين دونان وحاكم دا مامول كا قبل كاشب الله سي دولد فدرال كاهي سوماليا ايا كور بحيي ورم الليشيات كال شباب اي كسو قادين دقمدا أبقوي قبل كاشب الله سي قدون كبارلمان كفدرال كاهي سوماليا ايا كل واقين مالين تبريتاه لديس دونو guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha kaasi oo eelaamin doono waqtiga rasmiga ah oo dhacaysa doorashada madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dawladda Soomaaliya $3 million ay ku bixinayso gurmadka abaaraha ku dhuftey gobolada dalka kadib shir jiraayad oo ku qabtay magaalada Cadaado wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa deeqda waa gaarsiisay isbitaalka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Hoose waa gobolka Shabeellaha Dhexe taasi oo lagu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka oo soo ridanayo cudurka shuban biyoodka oo ka dilacay gobolkaasi maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta gobolka Hiiraan ayaa xukunna kala duwan ku riday 4 qof oo lagu soo eedeeyay faldambiyada kala duwan iyo dawladda Gambia oo la 12 milyan kadib markii madaxweynihii hore ee dalkaasi uu isaga baxay dalka Gambia wa habeenimada isniin ah talaada ay soo galeeyso sanada 2017 habeen wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada warka habeenimada ee radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waan idin la socsiyaan waa muhiimadeen macallin Cabdulle ciidamada amaanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hortagay weerar maleeshiyaadka al shabaab ay ku soo qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo maamulka gobolkaasina uu ka hadlay weerarkaasi Haddaba gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee dawladda Soomaaliya Ibrahim Aadan Najax oo aanu arrimahaasi ka wareysanay ayaa faahfaahiyay weerar al shabaab ay ku soo qaadeen degmada Afgooye oo uu sheegay in ciidanka amaanku ay ka hortageen isla markaana qasaare ay ku gaarsiyeen maleeshiyaadka al shabaab ee soo weeraray degmada.
Abaarashantii galabnimo ayay nimankii nabadgelyada ahaa azar embar control oo ciidamada amaanka ay u yaalay xaafadda la yiraahdo Buulfaalyo runtii dagaal kooban ayaa meesha ka dhacay nabadgelyadkuna waa la jabiyay ciidankii shacabka degmada iyo maamulkoodana way jabiyeen alxamdulillaah degmadan hadda aad ayay u dhibantahay
gudoomiye qasaaraha aad la socotaan ilaa iminka intuu gaarsiisan yahay
runtii hadda waxaan aynaa anaga xogta weli ma dhameystirna maadaama dagaalku xilli galab gaabadkii uu dhacay wixii dib ka soo ziyaada diban ka soo sheegi doonaa laakiin waxii saxda laga qaaday meesha iyo wax qof oo dhaawac ah hadda aynaa xogta hadda aynaa ugu dambeysa dhinaca ciidanka amaankana hal askari ayaa ka dhaawacay maleeshiyaadka shabaabka saddex jeer ayay soo weerareen laba saddexda jeerna waa lagu jabiyay qaaci koowaad waxay isku dayeen in difaaca ay soo gudbaan waa la jabiyay raax labada yimid oo xoojinayay xaggooda ka yimid runtii maqrigii iyo dhibaatadii ayaga ay la doonayeen shacabka degmada iyo maamulkiisaba iyo dowladda Soomaaliyeed ilaahay ayagu ku celiyay wayna jabeen ayagoo dulaysan un bayna meeshaas ka laaban doonaan haddii Alla idin insha Allah
waa tahay caawa xaaladda magaalada waa sidee ugu doomiya
magaalada amaankeedu waa boqolkiiba boqol xaaladeedana way degan tahay ciidanka iyo shacabka iyo maamulka iyo dowladda Soomaaliyeedna way guuleysteen nabadgelyadka waa markii labaad hadda muddo laba isbuuc gudahood ay degmada soo weeraraan markii horena meedadkoodii iyo uqoodii meesha uga carareen waa tii shacabka Soomaaliyeed aan usoo bandhignay markii labaad hadda waaigii saddex jeer soo weeraray kor konfaran ayaa lagu jibiyey ayagii meedadkoodii dhaawacyadooda la cararay marka waxaan u sheegayaa shacabka degmada iyo inay diirnaan ay muujiyaan oo hay-adaha amniga dowladdooda ay ku kalsoonaadaan ammaankoodana waa sugan yahay insha Allah
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee dawladda Soomaaliya Ibrahim Aadan Cali Najax oo iga warramayay dagaalkii ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose warkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray Afgooyna waxay sheegayaan in caawa xaaladu ay degan tahay isla markaana ciidamada amniga ay ku hoolan yihiin sugidda amaanka degmada gudoonka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in maalinta Britaan la dhisi doono guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha kaasi oo iclaamin doono waqtiga rasmiga ah oo ay dhacayso doorashada madaxweynaha. Wariyeena Nasra Bashir Cali ayaa warbixinta warkani noo faahfaahinaysa.
Kulankan ay maanta ku yeesheen xarunta Filaar Geyse ee magaalada Muqdisho gudoonka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayay uga hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada aqal isla maraantaan ay u dhaxmari lahayd wada shaqayn ku dhisan horumarinta midnimada ummada Soomaaliyeed iyo adkeynta qaranimada Soomaaliya. Gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo isku yiraado gudoonka golaha shacabka ee aqalka sare ayaa kulankooda maanta waxa isku afgarteen in maalinta birta kulanka baarlamaanka lagu dhiso gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Gudiga oo ka shaqeyn doona doorashada madaxweynaha aanankay u dhacayso iyo ku dhawaaqida xilliga rasmiga ee la qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu dhisayaa kulanka wadajirka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya biru ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka. Gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Shuuq Usmaan Jawaari ayaa sidoo kale xafiiskiisa ku qaabilay musharrax Jibriil Ibrahim Abdulla oo ka mid ah musharraxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Mudane Maxamed Shuuq Usmaan Jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ayaa musharrax Jibriil Ibrahim Abdulla waxa uu gudoonsiyay buugaag ay ku qoran yihiin taxanaha doorashada golayaasha sharci dejinta qaranka laga soo bilaabo sanadkii 1999 habraaca iyo xeerosaadka u gaarka doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Nasir Bashir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in dawladda Soomaaliya $3 million ay ku bixinayso gurmadka abaaraha ku dhuftay gobolada dalka kadib shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Cadaado. Wariyeena Maxamuud Cabdi Diirsha ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Cadaado.
Shirka jaraa'id ee maanta magaalada Cadaado ku qabteen wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug way kaga hadleen xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanada Galmudug ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahaa ururada bulshada. Shirka jaraa'id ayaa lagu sheegay in reer miyiga gobolada Mudug iyo Galgaduud inta badan xoolaha ay dhaafeen haatan loo cabsi qabo nolosha dadka. Waa Kandiini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha dalada Soshensa oo arrimahaasi ka hadlaya.
Yaani waxyaabaha oo aan xog ahaan aan ku helnay, yaani uma aha wax damiirka bini'aadamku xambaari karo. Marka waxaan leenahay qof kasta oo damiir bini'aadamku ku jirto, gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed, qurba joogta Soomaaliyeed, yaani cid kasta oo yaani mas'uuliyadaanu ay dusha ka saaran tahay in arrinka gurmadka, xaaladda gurmadka inay maareeyo aad u adag tahay, ayna u baahan tahay qeyladaan intii hore ka badan.
Madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sheegay in kamaamul ahaan ay dadaal sameeyeen una baahan yihiin taageero caalami ah.
Waxa abaartii hadda heerkii ugu xumaayay maraysa, waxyaabaha dhib ka jira waxaa ka mid ah markii hore xoolaha dhimanayay, laakiin haddeer wuxuu soo gaartay dadkii inay dhintaan. Deegaanada Galmudugna meel maaragtay runtii aan dhibaataas ka jirin ma jirto. Waliba meelaha qaar waxaa u sii dheer in maaragtay shabaab ay soo galeen oo dadkii maaragtay soo qaxiyeen. Markii dadkii soo qaxiyeen, dadkii ay ku soo qaxeen tuulooyin badan oo ka tirsan Galmudug, halkaasoo maaragtay runtii wax xoolaha u joogay naq iyo aysan lahayn. Maalin walba maaragtay deegaanada Galmudug degmooyinkeeda waxaa soo gaaray ilaa ugu yaraan 200 qof iyo ka badan oo qaxooti cusub ama arrival cusub oo ka soo qaxaya maaragtay dhulalka Soomaalida kala dhandhigaan ayagoo maaragtay karansina ku ah dadkii Galmudugna ay sii qaxayaan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa ayaa sheegay in dawladdu ay $3 million ku taageerayso howlaha gurmadka abaaraha ee dalka ka socda.
Sida warbixinada aan ku helnana naloo sheegay dadku in xoolihii wixii qaxi karan ay qaxeen oo hoos iyo hiiraan la aaday. Dawladda goboleedkaas kale Hirshabeelle dadku ay u bateen qaxoodu, waxna ay xoolihii inay lacdaan ay bilaabeen, culayskana dadka hadda wixii ka bilowda uu saaran yahay. Dawladda federaalka ee Soomaaliya guddigii ay sameysay abaaraha oo loo diray inuu xogta iyo macluumaadka ka kala helo meelaha kala duwan, haddii la yiraahdo waa gaarsiin doonaa macluumaadkii aan idinka qaadnay. Dawladdu waxay go'aan ku gaartay, dabcan iyadoo kala guur ku jirta, in lacag $3 million ayadoo ay ka bilowday shaqada oo lagu taageero gobollada sidii baahidu u kala daran tahay. Laakiin waxaan rabnaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ee adduunka ka joogaan inay ogaadaan sidii Diini uu sheegay, معاونو هياد أجنبي ويسود يكتو إن سدتكو ذا بتبادين كرن إدتكو ذا يكسو قاران هذي وحسود دير جرين وحي يسود دير جرين كبضان أي لابان لابان
مقالة ذا عذادو أيا وحاكس عدد دا دالو أي وضان بلشدو أو لغو ساعدة يوددك أبارتو أي وحيا لسي يكونو لديغان ذا قلمدو محمود عبد الديرشي ورباهي تقران كعذادو
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta gobolka Hiiraan ayaa xukunna kala duwan ku riday 4 qof oo lagu eedeeyay faldambiyada kala duwan hadaba gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan Cabdi Casiis wa gaashan la dhahay Cabdi Casiis Cabdal Xasan ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda
ka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxay u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haysto adeesanaasha kala ah dable xooga noor abdullahi muhammad 24 jir ah ina muraay xasan ku dhashay degan baladweyne ex dable maxamed ibraahim waahir oo 32 jir ah ina qadiija cali ku dhashay degan baladweyne kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabkii sidoo ku soo eedeen in dable xooga noor abdullahi muhammad uu gatay qori dawladdu ku qortay oo ahaa AK-47 ex dable maxamed ibraahim waahirna uu dalal u ahaa noor abdullahi muhammad dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aad uu soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabkii sida qaybta 22aad oo ku xusnayd qodobka 182 xeerka ciqaabta ciidamada qalabkii sida iyo 298 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay dhageysatay qiraalka dable xooga noor abdullahi muhammad uu ka hor qirtay maxkamadda oo ahaa in uu gatay qorgi uu ku qornay oo ahaa AK-47 markay dhageysatay diidmada XW maxamed ibraahim waahir oo ka hor diiday garsoorka maxkamadda inuu dalal ugu ahaay qorgi uu gatay noor abdullahi muhammad markay dhageysatay doodi qareenka oo ahayd in eedeysanaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudeey sidaas daraadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxa uu cadaatay in eedeysane dable xooga noor abdullahi muhammad uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxana waxayna maxkamaddu ku xukuntay xabsi ah inta uu qoriga AK-47 ka soo guday sidoo kale waxay maxkamadda xurriyadiisa u soo celisay XW maxamed ibraahim waahir kadib markii uu cadaatay maxkamadda inuu sun wax lug ah ku lahayn iibinta qoriga maxamed ibraahim waahir maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxay u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haysto eedeesane ciise cabdi shabeel 20 jir ah ina saynaba yuusuf abdulle ku dhashay degan baladweyne kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu ka mid ahaa ururka al shabaab horeyna ugu mid ahaan jiray al shabaab kadib uu dawladda isku soo dhiibay dhaqan celinta la geeyay markii uu muddo dhaqan celinta dhameystay kadibna uu noqday nabad sugida gobolka Hiiraan haddana dib ugu laabtay al shabaab dood dheer kadib maxkamadda markii aragtay aad uu soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 22aad oo ku xusnayd aayada 33aad ee suurta al-maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 1aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka uu ka hor aqriyo uu ka hor qirtay maxkamadda oo ahaa inuu isku soo dhiibay ururka al-shabaab horeyna ugu mid ahaan jiray markii dhageysatay doodi qareenka oo ahayd in eedeysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudeey sidaas daraadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxa uu cadaatay in eedeysana Cabdi Ciise Shabeel uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay 1 sano oo xabsi ciidan ah cidda aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxay u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haysto adeesana Cali Saalax Abdullahi oo 16 jir ah ina gani aadan Cali ku dhashay degan baladweyne kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu ka mid yahay ururka al-shabaab dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aad uu soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 22aad oo ku xusnayd aayada 38 suurta al-maida iyo qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyo qodobka 1aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed markay aragtay marag muujinta lagu soo qabtay oo ahaa qori AK-47 ah markay dhageysatay qiraalka uu ka hor qirtay maxkamadda oo ahaa inuu ka mid yahay ururka al-shabaab markay dhageysatay doodi qareenka oo ahayd in eedaysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudeyn sidaas daraadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxa u cadaatay in eedaysana Cali Saalax Abdullahi uu yahay dambiile gal dambiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay maxkamadda 4 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale waxa laga la wareegay qoriga lagu soo qabtay oo ahay AK-47 ciddi aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racsan maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxay u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haystay adeesana Sakariin Maxamuud Ahmed Bocor oo 22 jir ah ina saliido muumin warsame ku dhashay degan Booco kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eeday inuu ka mid yahay ururka Al-Shabaab dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay ee uu soo gudbiyay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybta 22aad oo ku xusnayd aayada 38 suuradda al-maida ee qodobka 221 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la akhriyay qodobka 2 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhageysatay qiraalka uu ka hor qirtay maxkamadda oo ahaa inuu ka mid yahay ururka al-shabaab markay dhageysatay dooda qareenka oo ahayd in eedaysana loo naxariisto loona eego sifaalaha dambiga fudeyn sidaas daraadeed maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 22aad waxa uu cadaatay in eedaysana Sakariye Maxamuud Ahmed Bocor uu yahay dambiile gal dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay maxkamadda 2 sano oo xabsi ciidan ah ciddi aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan oo billahi tawfiq
kaasi dhageysiyaal waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee gobolka Hiiraan gaashan la dhaxay Cabdi Casiis Cabdalla Xasan oo ku dhawaaqay go'aanka maxkamaddu ay ku riday eedaysanayaashaasi dambiyada kala duwan lagu helay wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa deeqda u ah gaarsiisay isbitaalka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe taasi oo loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo ridanayo cudurka shumbiyoodka oo ka dilaacay gobolkaasi wariyeena Mustafa Maxamed Xiiray ayaa warbixintan ino diyaariyay
iyadoo maalmihii ugu dambeeyay isbitaalka magaalada Balcad la soo gaarsiinayay caruur iyo dad ah kuwaasi uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kuwaasi oo laga keenay tuulooyin hoos yimaada degmada Balcad ayaa maanta wasaaradda caafimaadka waxay dawooyin lagu la tacaalayo dadka uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka gaarsiisay isbitaalka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe agaasimaha waaxda daweynta iyo qalabaynta ee wasaaradda caafimaadka Cabdirsaaq Yuusuf Axmed ayaa dhaqaatiirta iyo agaasimka isbitaalka warbixin ku aadan xaaladda dadka uu soo ritay cudurka shumbiyoodka ka dhageystay waxa uuna kormeeray qolalka lagu la tacaalayo dadka la xanuunsanaya cudurka shumbiyoodka intaasii kadib wasaaradda caafimaadka ayaa isbitaalka ku wareejisay daweyn ay ugu talagashay in lagu dabiibo dadka xanuunsan ee ku jira isbitaalka agaasimaha waaxda daweynta iyo qalabaynta wasaaradda caafimaadka Cabdirsaaq Yuusuf Axmed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in wasaaradda gurmadkan dawada ay ugu talagashay in lagu la tacaalo dadka uu soo ritay cudurka shumbiyoodka
maanta waxaan soo booqanay magaalada Balcad waxaan dhahayna ku soo aragnay xaaladda shumbiyoodka ee jirta waxaan la soo gaarnay gurmad yar oo la socda qiimeynta iyo u kurgelida xaaladda cudurka inta uu gaarsiisan yahay inaan ogaano waxaanu keenay halkan faleebooyin yar oo lagu talagalay si loo la tacaalo bilowga ama maxaa la hay gurmadka ugu horeeya ee wasaaradda Balcad
Maxamuud Maxamed Sanay gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe isna dhankiisa la hadlay warbaahinta qaranka ayaa wasaaradda caafimaadka uga mahadceliyay dawooyinka maanta ay la soo gaartay isbitaalka degmada Balcad waxa uuna sheegay gudoomiyaha in dawooyinkan ay ku soo aadeen xilli tuulooyin hoos yimaada degmada Balcad uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka sida uu tilmaamay
waa wax diiniyan ah oo waajib ah in loo gurmado dadka dhibaatada haysato haddii mas'uuliyiin nahay iyo hadaan nahay shacab inaan isugu kaashanno xilliga hadda lagu jiro waxa uu muddaa in uu xilli roobaadka uu aad u fog yahay annaga sida aan ka baranay siyaasadda Soomaaliya haddana ay bilaabatay dhibaatada hadda la taagan yahay marka waxay u baahan tahay in si aad iyo aad loogu tababarsho loogu taxaduro
wasaaradda caafimaadka ayaa horay dawooyin kuwan la mid ah gaarsiisay isbitaalka ku yaala gobolada Shabeellaha Hoose Bay iyo sidoo kale Hiiraan
Mahsanid Mustaf halka warkaasi aad kala socotaan dhageysiyaal waradiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya iminkan aqbaraadka dibadda in ka badan 11 milyan oo dollar oo dowladda Gambia leedahay ayaa la la yahay kadib markii uu dalkaasi isaga baxay madaxweynihii muddada dheer xilka hayay Yahya Jammeh sida uu sheegay la taliyaha madaxweyne Adama Barrow ماي أحمد فاتي أي شيء إن قبرنا كدقاره أي قيمنا يان قرش كرسمي جاهي أي ذلك كمكان جواريد الراحة إيو على بكرة أيال صار ديارات حمول أو جاد لقلي هاي إسلامين كيو جامع ذلك كبحي جامع هيا ذلك عسى سجت تجي سبتدي إسقاط سوء أفجري لبي لبعتن سنة أو حلك هيي وحو قبلين نتيجة دي دورة شدا لكن وحو دالك كبحي اما كبحي ودحا جود اي سمييين مدحدة دالك قبل كاسي يهان جبادوكو آدن اني ملترغو دا ادري دونان هادي وحالك لديدو مدحوين برو ايا ولي جرى دالك اي درسك يهين اي سينيقال منع دا وقتيغا او صور لابن دونو سيكستبا إذا ماذا قلبيت كأفريقيا يا قلبي مقالة عاصمة دوها جامبيا إيه بانجول سبتدي سي أودياريان إيمانشيه سا ضد ما شاهد يو سوسو الروسي بنان كمدحتو يدا أي سود ويا مركي أي إذا ماذا سجليان لسمها مدحتو يدا جامبيا وركيها بيني ما ونجي سيال صاحبي العوات كلا سعتين راديو مقدس شعات كجمهورية الصومالية ونجي إنت وركو حايدين سو صاري دلنا سعسيني أنا وهم حدين معلن عبد الله إدي وسجنا وحيسق ومقل يقول على هدي بقدر على عنكران بارت إنترنت كأنه كلنا هاي إيه راديو مقدس دوت نت إذا واتكم هالسنتين دقيس إلى صعد كوركه بينمو إيه راديو مقدسه.